Gipadayag, Kapitulo 22.
Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios maumay ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Unya, miingon ang anghel kanako,
matuod kining mga pulunga ug kasaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta. Nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay.
Miingon si Jesus,
mubalik ako sa dili madugay. Bulahan katong nagamping sa gipanagna dinhi nining libruha.
Ako si Juan nakadungog og nakakita gayod ni ining mga butanga. Human niini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Apan miingon siya kanako,
ayaw kana buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong ni ining libruha. Maoy simbaha ang Dios.
Ug miingon siya kanako,
ayaw itago ang mga panagna nga ania ni ining libruha, kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan, magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malawayon, magpabilin nga malaway. Ang matarong, magpadayon pagbuhat sa matarong. Ug ang balaan, magpabilin sa pagkabalaan.
Si Jesus mingon,
mubalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan.
Bulahan kadtong naglabas sa ilang biste aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaw-ay, ang mga salamangkiro, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Dios-Dios ug ang tanang bakakon.
Ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni ining mga butanga ngadto sa kaiglesyahan. Kaliwat ako ni David, ug ako ang mahayag na bituon sa kabuntagon.
Ang espiritu ug ang pangasaunon miingon, dali ngari! Ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali ngari! Dul kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi.
Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania ni ining libruha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan ni ining libruha, ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libruha. Siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan, nagingon,
"Mubalik kayod ako sa dili madugay."
Hinaot pa unta, "Dali na, Ginoong Hesus." Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus.